Обода азаттык Бишкекте саат 8. Саламатсыздарбы, азаттык өз уктурууларын баштайт. Бүгүн программабыздан кандуу капсалаңдын 3 жылдыгына арналган репортажды угаласыздар. Ошто айрым кварталдар дагы деле жабык бойдон калууда.
Нариман, Шайыттөбө, 16 кварталдарына барышпай жатат, айрыкча түнү.
Негизи жабык маал эмес, ачык эле маал. Ал жакка киришпейт, кирүүндө калышпайт.
Эми азыр мындай жабык маалелер жана жабык кварталдар азайып калды.
Чоо жай рубрикасынын кезектеги чыгарылышында жетөгүздөгү каршылык акциясын жайгарууда өкмөт кандай шарттарга барды деген тема иликтенет. Эл аралык темалардан Путин Орусия S-300 ракеталарын Сирияга жибере электигин билдирди. Ушул жана башка окуялар алдыдагы жарым саатта бүгүн 5-июнь күнгө шаршемби азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Оолуу жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Парламент кумтур боюнча сүйлөшүүнүн мөөнөтүн узартты. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүнкү жыйында кыргыз өкмөтүнө кумтур боюнча Центра Голд менен сүйлөшүүгө дагы 3 ай мөөнөт беришти. Ага ылайык өкмөт сүйлөшүүнүн жыйынтыгын парламентке 10-сентябрдан кечиктирбей алып келүүгө тийиш. Бул токтомго жыйынга катышкан 103 депутаттын 63 добуш берди. Депутат Дастан Бекешевтин сунушу менен өкмөт ар ай сайын сүйлөшүү боюнча маалымат берип турууга милдеттендирилди. Февральда кыргыз парламенти кумтур кенендеги абалды иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун талкуулап, Центера менен сүйлөшүү үчүн 3 ай берген эле. Мамлекеттик комиссия 2009 жылы Центера менен түзүлгөн келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы кирет деген тыянак чыгарган. Түркияда активисттер өкмөттүн отставкасын талап кылышууда. Түркияда активисттер демонстранттарга күч колдонууга буйрук берген, өкмөттүк кызматкерлерди кызматтан кетирүүнү талап кылышты. Стамбулдун Таксим аянтында үй салууга тынчтык жол менен каршылык көрсөтүүнүн демилгечиси болгон Таксим бордоштук тобу бүгүн Анкарада премьер-министрдин орун басары Бүлент Аринжи менен жолугушту. Тынчтык демонстрацияларына полиция күч колдонгондон кийин Стамбул, Анкара жана башка шаарларда ири толкундуулар бир нече күндөн бери уланды. Натыйжада 2 кишинин өмүрү кыйылып, жүздөгөн киши жараат алды. Активисттер Бүлент Эринчден жергиликтүү бийлик башчыларынын кызматтан алууну, Таксим аянтындагы курулуш пландарынан баш тартууну жана камактагы демонстранттарды бошотууну талап кылышты. Таксим бордоштук уюмунун мүчөсү Аюп Мухчу мындай дейт.
Биндерже инсандын яраланмасына, юрташтарыбыздын өлмөсүнө,
миңдеген кишинин жараат алышына, айрымдардын өлүмүнө себеп болгон коопсуздук күчтөрү, анын ичинде Хатай, Анкара, Стамбул шаарларында акимдер жана полиция башчылары иштен алынышы керек. Түтүн гранаталарына тыюу салынсын. Өлкө боюнча камакка алынган демонстранттар айып коюусуз бошотулсун.
Юрташтарыбыздын дархал сарбест бырыкылмасын.
Ал арада кесиптик кошуундардын миңдеген мүчөлөрү бүгүн түштөн кийин Таксим аянтында чогулуп, өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдогандын жана анын исламчыл өкмөтүнүн отставкасын талап кылышты. Акцияга мектеп окутуучулары, дарыгерлер, банк кызматкерлери жана башка кесиптик кошуун мүчөлөрү катышып, бул кошуундардын ак кызыл байрактарын булгалашты. Казакстанда 8 киши терроризм кинеси менен соттолду. Казакстандын батышындагы Атырау шаарында 7 эркек терроризмге байланышкан айыптоо менен 18-ден 23 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. Аларга терроризм, киши уурдоо, киши өлтүрүү, машина уурдоо, каракчылык, куралды мыйзамсыз сактоо жана таркатуу боюнча кинелер коюлган эле. 8-нчи айыпталуучу бул топ тууралуу тартип коргоочуларга билдирбегендиги үчүн 1 жылга кесилди. Сот иши өткөн айда башталган. Сот Гүлнара Каженова бул топтун мүчөлөрү Сирияга барып, өкмөткө каршы күчтөрдүн тарабында согушмак деп ырастады. Атырау аймагында соңку айларда исламдык радикалдар деп шектелген адамдарга каршы операциялар улам өтүп жатат. Пакистанда Шариф 3-чү кызмат мөөнөтүнө киришти. Премьер-министр Назаф Шариф бүгүн Пакистандын өкмөт башчысы катары 3-чү кызмат мөөнөтүн баштады. Өлкөдө премьер мынча узак иштеген учур буга чейин болуп көргөн эмес. Шариф бүгүн жаңы шайланган парламентте 242 депутаттын 244-нүн колдоосуна ээ болду. Парламенттин төмөнкү палатасындагы добуш берүүдөн кийин Шариф Пакистан үчүн демократия түп негиз шарт экендигин далилдөөгө мезгил келгендигин айтты. Москвада көмүскө шаарчыдан 200 ашык мигрант кармалды. Москванын полициясы шаардагы Черкизовский базарында жер алдында курулган шаарчыдан 200 ашык мыйзамсыз мигрантты кармап кетти. Кабарга караганда көлөмдүү комплексте камалган жумушчулар кийим тигишкен.
Рахмат. Рахмат, бүгүнкү жаңылыктар менен Жаңыл Жусупчан тааныштырууда. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы, абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30. Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус болот. Бишкекте 6 июнда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 27-29. Кандуу капсаланга 3 жыл айланып, андагы жаман окуялар унутула баштаганы менен Ошто айрым кварталдар дагы деле жаук бойдон калууда. Жаук деген эмнени түшүндүрөт? Өзбектер жашаган маалелерге кирүүдөн кыргыздар чочулашса, кыргыздар жашаган айылдарга өзбек тектүүлөр аз баш багат. Деген менен эл ичинде мамиле дээрлик оң жагына ооп калганын белгилегендер да көп. Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Ачык айтылбаган менен Ош каласында жана анын айланасында айрым кварталдар алигиче жабык бойдон калып жатканын жашоочулар тамбайт. Көп жылдан бери шаарда отурукташып жашап келаткан Төлөгөн Келдибаев ал кайсы-кайсы кварталдар экенин да билет.
Кыргыздар бүгүнкү күндө Нариман, Шайыттөө, Онадын кварталдарына барышпай атат, айрыкча түнү. Күндүзү кириши мүмкүн, бирок киргенде дагы анчалык бир коркуу сезим менен кирип чыгып атышат. Ал эми өзбектер бүгүнкү күндө Жапалак, Төлөйкөн, Озгор, Учар айылдарында шаардын айланасындагы айылдарга бүгүнкү күнгө чейин кире алышпайт. Ошондой эле бүгүнкү күндө түнкү саат 12:00 кийин 12 жетпей өзбек улутундагы өкүлдү түнү шаардан көрүүгө болбойт, мүмкүн эмес.
Келдибаевдин пикирин башка бир тургун Акылбек Адылбек уулу да бекемдейт.
Негизи жабык маал эмес, ачык эле маал. Болгону ал жакка мисалы үчүн кыргызда деле мына Унаадырды алалы, же болбосо Шейтөөнү алалы, ал жакка киришпейт, кирүүндө каалашпайт. Эми анчарча жана жумуштары менен күндүзү гана барбаса, түнү ал жакка жакын басып деле барбайт. Ошон өзбектер деле Жапалак абалы, же айтайлы мына Озгурга дейлиби, барган такыр көргөн эмесмин. Мындай жок. Эми болгону адамдар баары чочулашат. Барыштан, киристен, үй окуяларына чейин. Ошону Унаадырдын өзүндө оңдоочу жайлар бар, бир устаканалар бар болчу, ага жөндөө жумуштар менен барчу. Азыр андай ондон жок да. Мен угуп калам, участкалык милиционерлерде деле ал жерде жүрүштөн коркушат деп. Эми кооптонуу бар да бирок.
Акылбек өзү да кез-кезде түнкүсүн унаасы менен адамдарды ары бери ташып тиргилик кыла калат. Бул маселе менен ошондо да кездешем дейт ал.
Мисалы менен өзүм жумуштан кийин такси айтып кыргыздарды алсам, эч качан ал жака барып апарган эмесмин да, и уккан эмесмин, түнү ошол жака бирөөнү алып барат экен депчи. Алар чыкса өзүнүн балким улутундагы таксилерге, айдоочуларга чыгышы мүмкүн. А так барганда да мисалы үчүн Унаадырга деген болсо, Унаадырдын оозуна алып кирип нары жагынан барбайт. Мен жеке деле баргам, мисалы үчүн Унаадырга чейин чыгам, бир аз чыгып туруп мына жагынан барташа барбайм. Эми кооптуу, кириш жок.
Факт жүзүндө деле айтылып жаткан шаардагы Шейиттөө, Унаадыр жана Нариман кварталдарында дээрлик өзбек тектүүлөр жашашат. Ал эми Жапалак, Озгур жана Төлөйкөн айылдарында жалаң кыргыздардын үйлөрү бар. Балким бири бири жашаган аймактарга кирүүгө муктаждык деле жоктур дегендер деле бар. Шейиттөө маалесинин жашоочусу Салтанат Файзуллаева болсо, муну айрым бир көчөдөгү бейбаштардын жоругу менен байланыштырат.
Энди бул жерде бир нерсени жашырмасыгыбыз керек. Бизди көпүнчө
эми азыр мындай жабык маалелер жана жабык кварталдар азайып калды. 2010 жылкы июнь окуясынан кийинки учурга салыштырмалуу дээрлик жок кесе. Эгер кимдир бирөө көчөгө чыга албай жатса, же кайсы бир жерге кире албай жатса, корксо бул жанагы бейзарлардын айынан болуп жатат. Кыргызыбы, өзбегиби кокустан бирөөнү көчөдөн кармап сабап салса, алар ошол боюнча ошол кварталга кирүүдөн коркуп калышат.
Окуялар болуп, эки халкты ортосуна бул ашынан кукуяпты да ашы нерселерден.
Деген менен шаардагы эки эл камыр жумур болуп аралашып калды дегендер да бар. Алардын бири Оштогу укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев.
2012 жылы уже улуттар аралык мамиле кыйла жакшырды. Элдер өздөрү түшүнүп калды, что бул эки элдин күнөөсү эмес, бул саясатчылар менен ошо кандайдыр күчтөрдүн күнөөсү менен болду деп. Эки эл өзү эле кандай деди орусчасын айтканда саморегулировка болуп эле бир бирине барып келип эле жүрүп, бүгүнкү күндө андай квартал кварталга бөлүнүш жок. Өзбектер кыргыздарды кварталдарына бара берет, кыргыздар өзбектердики деп жүрө берет. Ну, нет-нет шундай көчөлөрдө битабат конфликт болуп турат.
2010 жылкы июнь окуясынан кийин шаардагы кварталдар дээрлик кыргыз өзбек деп ачык эле бөлүнүп калган болчу. Алардын азырга чейин толук аралашып кете албай жатышын адистер кандуу кооалаңдын кесепети катары көрсөтүшөт. Элдер жасалма жол менен ынтымакка келбейт. Достук бекемделиш үчүн бир топ жыл керек дегендер да бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык кабарлардан Путин Орусия S-300 ракеталарын Сирияга жибере элек деп кечээ билдирүү жасады. Сириянын президенти Башар Асад өткөн аптада телеканалга курган маегинде S-300 ракеталарынын биринчи бөлүгү Орусиядан келгенин айткан эле. Бул билдирүүнү Путин кечээ Екатеринбургда Еврошаркеттин лидерлеринин жолугушуусунда билдирди.
Что касается S-300, то
S-300 боюнча айта турган болсо, бул чын эле дүйнө жүзү боюнча оперативдик тактикалык ракеталардын мыктысы. Бул күчтүү курал. Биз аймактагы балансты бузгубуз келбейт. Келишимге бир нече жыл мурун кол коюлган. Азыр ал ишке ашылбайт.
Он пока не реализован.
Деди Владимир Путин. Сириянын президенти Башар Асад өткөн жума телеканалга берген маегинде S-300 ракеталарынын биринчи бөлүгү Орусиядан келгенин айткан эле. Андан кийин батыш лидерлери S-300 ракеталарын Сирияга сатылышын сындаганды күчөтүшкөн. Путин болсо Орусиянын Сирияга курал сатышын коргоп, эл аралык мыйзамдардын бузулбаганын айткан. Орусиянын президенти ошондой эле Евробиримдиктин Сирияга курал сатууга койгон эмбаргосун сындаган. Путин чет өлкөлүк аскерлердин Сирияга киришин да сындап, анын пикиринде 2 жылдан бери уланып келе жаткан конфликт алар аркылуу чечилиши мүмкүн эмес. 2 жылдын ичинде 80 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылганы айтылып келет. Сирия кризиси Еврошаркеттин президенти Херман Ван Ромпей жана Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэл Баррозо менен сүйлөшүүлөрдүн негизги темасына айланды. Буга чейин Германиянын тышкы иштер министри Гвидо Вестервелле Москваны Сирия боюнча эл аралык конференциянын өтүшүнө тоскоол болбоого чакырган. Сирия боюнча АКШ менен Орусиянын пикири дагы кайчы. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусиянын Сирияны курал менен камсыздашы терс кесепеттерге алып келет жана Израилдин коопсуздугуна коркунуч туудурат деп билдирүү жасаган. 29 майда Вашингтон Евробиримдик тарабынан Сирия оппозициясына карата курал эмбаргосун жоюлушун колдогон. Ак Үйдүн өкүлү Джей Карни чечимди кубаттап, бирок АКШ билигинин сириялык оппозицияны куралдандыруу максаты жок экенин белгилеген. Ал ошондой эле Орусиянын Асадтын билигин курал менен камсыз кылуусун сынга алган. Расмий Москва болсо Евробиримдиктин курал эмбаргосун жойгон чечимин сындап, бул эл аралык нормаларга каршы турат деп билдирген эле. Ошол эле учурда Орусия Сирия билигине S-300 ракеталарын берүү ниетин билдирип, бул Сирия чатагына айрым чет мамлекеттердин кийлигишүүсүн алдын алат деп белгилөөдө. Сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Парламент кумтөр боюнча сүйлөшүүнүн мөөнөтүн узартты. Түркияда активисттер өкмөттүн отставкасын талап кылышууда. Казакстанда 8 киши терроризм кинеси менен соттолду. Коопсуздук кызматынын жетекчиси алмашты. Турсунбеков кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын ишин сындады. Пакистанда Шариф 3-чү кызмат мөөнөтүнө киришти. Ооган тажик түркмөн президенттери жаңы темир жол курулушуна батасын беришти. Москвада Көмүскө шаарчадан 200 ашык мигрант кармалды. Москвада метродогу өрттөн жүргүнчүлөр эвакуацияланды. Зыяратчылар тоо мекеге велосипед менен барат. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан да уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG же болбосо орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Эми кезекти чоожай рубрикасына берсек, Азаттык кумтөргө байланыштуу жети өгүздөгү каршылык акциясын жайгарууда өкмөт кандай шарттарга барды? Башаламандыкка чейин өсүп жетип, ондогон адамдар жараат алган акцияны башында эле токтотууну токтотуудагы тынчтык сүйлөшүүлөр эмне үчүн натыйжа берген эмес? Кийинки сүйлөшүүлөрдө каршылык акциясынын катышуучуларын ынандырууда бейформал лидерлердин орду кандай болду? Талдоочулар бийлик тарабынан кетирилген кемчиликтер жана кырдаалды көзөмөлдөн чыгарбай кармап калуудагы оң терс маанайдагы жагдайларды белгилешүүдө. Чагылгандай дүрт эткен каршылык акциясын жайгаруудагы жагдайларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Ысык көлдүн жете өгүзүндөгү каршылык акциясы башаламандыкка айланып, мамлекет башчысы 31 май күнү ал жака өзгөчө абал киргизген. 50 ашуун адам жараат алып, 92 адам кармалган соң жергиликтүү калктын каршылыгы кайрадан күчөгөн. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев башаламандык кылгандарды бандиттер деп атап, алар мыйзамдын бардык катаалдыгы боюнча жооп беришерин айткан. Андан соң башкы прокуратура башаламандык окуясы боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Бирок кырдаал курчуп кеткен соң кармалгандар бошотулуп, өкмөт өкүлдөрү митингчилердин лидерлери менен экинчи ирет сүйлөшүүгө отурган. Мына ошол экинчи жолку сүйлөшүүлөргө жетекчилик кылган өкмөт башчысынын күч түзүмдөрү боюнча орун басары Шамил Атаханов анда тараптар бирин бири кечиришүүгө барышы керектигин айткан болчу.
Все, что здесь сказано, было справедливо. С одной стороны, если с нашей биздин күнө болсо, кечирген. Сиздин күнө болсо, биз кечиребиз. Макул ба?
Туура.
Никто здесь не будет тронут.
Сиздердин бул жерде айтканыңыздардын баардыгы акыйкат. Эгерде бизден күнөө кеткен болсо, сиздер кечириңиздер. Сиздерден кетсе, биз кечирели. Каршылык акциясына катышкандарга эч ким тийбейт. Бирок алардын арасында кылмышкерлер, чагымчылдар болсо, мыйзамдын чегинде жооп берүүгө тийиш.
Из тех, кто участвовал в этой акции, но если будут преступники, если будут провокаторы.
Экинчи жолку бийлик менен митингчилердин сүйлөшүүсүнө өлкөнүн ар кайсы тарабынан келген 20 чукул өкүлдөр катышкан. Анын жыйынтыгында митингчилер кумтөр боюнча макулдашууну кароого өкмөткө убакыт берип, каршылык акциясын токтотушкан. Бирок мындай сүйлөшүүлөр башаламандыкка чейин эле өкмөттүн өкүлү катары жөнөтүлгөн экономика министри Темир Сариев тарабынан жүргүзүлүп келген эле. Бирок анда митингчилер ымга келбей, радикалдык кадамдарын уланта беришкен болчу. Каршылык акциясын жайгарууга негиз болгон соңку сүйлөшүүгө Вадалаз деген кайманат менен белгилүү Максат Абакиров катышкан. Коопсуздук боюнча эксперт чекист Артур Медетбеков акыркы сүйлөшүүнүн майнаптуу болгонун криминалдык күчтөрдүн таасири менен байланыштырды.
Атаханов менен сүйлөшүп отурганда ошо криминалдык топтун мүчөлөрү, ошол эле Вадалаз, Максат Абакиров, андан башка бир нече адамдар аралашып жүрдү, талаптарын коюп. Муну кандай түшүнсө болот? Белгилүү жанагы Вадалаз Абакиров 6 жылга берилген срогун отурбай эле 1-2 жылдан эн чыгып кеткен, аны чыгарып жиберишкен. Ал боюнча иштери жабылып, убагында өзү дагы баягы шайлоолордо өз пикирлерин айтып жүргөн адам болчу. Ушундай чуулгандуу окуялар болуп кеткенде кандайдыр бирөөлөрдүн түрткүсү мененби ушу криминалдык топтор дайыма ошолорго аралашканга мүмкүнчүлүктөрү түзүп аралашып калышып атат. Себеби алар дагы өздөрү ошол жерден бир кандайдыр үлүшүн алып калууга, бирдеке десе мен дагы ушундай катышкам, жасагам деген максаттарды айтканга өздөрүнүн мындайча салымдарын кошконго ошол чуркап жүрүшөт. Тилекке каршы бизде азыркы бийлик мындайча айтканда жан тартып атканы абдан өкүнүчтүү дагы, и бул келечекте азыркы убакта дагы абдан коркунучтуу. Себеп дегенде баягы ажыдар өзүнүн башын өзү жейт дегендер макал бар.
Өлкөдөгү саясий экономикалык маселелерди чечүүгө башка бир күчтөрдүн аралашуусу опурталдуу натыйжаларга алып келет дегендер да аз эмес. Артур Медетбеков 2010-жылдагы кандуу окуяларга криминалдык жана экстремисттик топтордун аралашканын мисал келтирди.
2010-жылы кандуу окуялар болуп кеткенде ошол эле Жайшыл Магди деген террористтик уюмга тиешелүү болгон кээ бир азаматтар ошол убактагы аппараттын жетекчиси Каптагаевдин буйругу менен 10 киши болуп тизмеге Ош окуясына барышканы белгилүү болгон. Экөө кийин Арашан айылында каза болду. 3 милиционер, 1 сотрудник Альфаны атып өлтүрүшүп, а бирөө азыр дагы да суралып атат, азыр соту жүрүп атат. Бирок алар ошол курал жаракты ушул аскерлерди сабап талкалап уруп туруп ошондон алганы белгилүү болуп 7 апрелде жанагы чоң чуулгандуу окуяларга катышканы белгилүү болуп калды. Муну кандай түшүнсө болот?
Бир катар маалымат сайттарында өкмөт башчысынын орун басары Шамил Атахановдун каршылык акциясынын лидерлери менен сүйлөшүүсү камтылган видео тасма жайгаштырылды. Анда уюшкан кылмыштуу топтун башчысы катары сыпатталып келген Максат Абакировдун сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча сүйлөгөн сөзү да бар. Учурда Балыкчыда жашаган Максат Абакиров менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ошол сүйлөшүүлөргө катышкан мекен шейиттери уюмунун жетекчиси Осунбек Жамансариев, Максат Абакиров тараптарды ийге келтирүүгө чоң салым кошконун белгиледи.
Максат Абакиров болсо рыбачыдан Балыкчы шаарынан өкүлү болуп катышты. Ал жигит дагы ошол баягы кайдыгер болбой ошол бул чындык тарабында анан ошол жанагы айткан сөздөрүнөн эмесинде даана айтылып атты, бул 3-4 ай убакыт керек экендигин ал ошого туура кошулуп ошол туура деп атты да. Антпесек болбойт, чыр чыгат, биз түшүнүп иш кылбасак болбойт деген ошо тарапта болду да. Ким тарапта эмес, ошо жанагы 3-4 ай ошол убактысын берелик, анан кийин чечилсин деген тарапта болду. Максат Абакиров элдешип ошо жакшы бүткөнгө чакырып атты да.
Бирок буга чейинки баштапкы сүйлөшүүдө экономика министри Темир Сариев ал жетектеген кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын тыянагы менен митингчилер койгон талаптардын ортосунда айырмачылык жок экенин түшүндүргөн эле. Бирок аталган каршылык акциясынын катышуучулары кумтөр боюнча макулдашуунун тагдырын чечүүгө сентябрга чейин убакыт берүү боюнча Сариевдин сунушунан баш тартып туруп алышкан. Бирок соңку сүйлөшүүдө бул мөөнөт октябрь айына чейин узартылганына карабастан митингчилер ымга келди. Коюлган мөөнөт жана облустун калкына бөлүнө турган ири каржылык жардам боюнча маалыматты өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов да тастыктады. Бирок жети өгүздөгү каршылык акциясынын башында тургандардын бири Айбек Тыналиев негизги талап дагы деле күчүндө экенин мындайча билдирди.
Жок, биз эч кандай убакыт берген эмеспиз. Любой малдар, любой учурда чыгып өзүбүздүн талабыбызды көтөрүп алат да. Биз бир тыйын акча жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз да. Жанагы келишимди жокко чыгарсак андан кийин анан соц пакет сүйлөшүлөт. Соц пакет сөзсүз кириш керек международный практикада дагы акчелде месторождение болсо ошол жергиликтүү элге соц пакет кийиш керек да. Мурун соц пакет кирген эмес, ошол соц пакетка кирсин деп айтып койгонбуз да. Ошол менен ошол талаптарды көтөрүп чыгып да элдерге туура эмес информация. Биринчи күнү көтөрүп жогорку кеңешке биринчи күнү көтөрүп чыгып чечип беребиз дешкен. Карап биринчи күнөн баштап карай башташмак. Анан биринчи күнү караган жокпу, үчүнчү күнү жылдырышты, үчүнчү күнү караган жокпу, биринчи октябрга жылдырып атышыптыр эми.
Бийлик менен митингчилердин ортосундагы үчүнчү ирет сүйлөшүүнүн натыйжасында бөгөлгөн жол ачылып, ага берилчү электр энергиясы калыбына келтирилген. 1-июнь күнү жети өгүздөгү жолугушууда өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев облустун социалдык көйгөйлөрүн чечүү үчүн 120 миллион АКШ доллары бөлүнөрүн убада кылды. Аталган каражат облустун аймагындагы жолдорду оңдоого, бала бакчаларды, мектептерди жана башка социалдык объектилерди жакшыртууга жумшала тургандыгы айтылган. Каршылык акциясына байкоо жүргүзүп барган укук коргоочу Качкын Булатов митингчилер менен өкмөт башчысынын мына ушундай жол менен тил табышуусунда күңүрт жагдайлар бар деп шек санайт.
Мына мисалы согуз талап койгону тиги Жантөрө Сатыбалдыев келгенде баягы талаптардын баары унутулуп калды дагы, кандайдыр секретте калды дагы, жөн эле бир 120 миллион доллар айтылып атпайбы. Ушу загадкачы, ушу акча каякта бар экенин таң калып атам да. Кумтөр өзү берген атайбы. Мамлекет берет, тунгулукта жөн эле баттырып шалт эттирип 120 миллион долларды беребиз деп. Значит, эгерде муну эл көтөрүлгөндөн берип аткандан кийин бул акча жанагы элди сатып алганга эле эсептеп атам. Соодалашы болгончу маке эч бир газетке жазылбай атат, эч бир интервью бербей атат. Эгерде эл чыкпаса бул акчаны өздөрүнө кымтып алмак. Демек бул акча бир ортодо бир сырдуу болуп турган акча да, 120 миллион доллар. Эмне үчүн ал сразу келип туруп ыргыт атат? Же кумтөрдүн акционерине бир коому өзлөрүн элге жардам берели деп чечим алыш керек да, акционер коомдун эчинби? А кандай үчүн эле сразу эле кырдаалда бар эле Жантөрө бара калды деп мен берем 120 миллион доллар. Вот мына ушу болуп атпайбы келсин.
Өкмөт башчысы башында экономика министри Темир Сариевке кумтөр боюнча аткаруу бийлигинин позициясын түшүндүрүү вазифасын тапшырган эле. Бирок соңку сүйлөшүүдө Сатыбалдыев жергиликтүү элге каржылык жардам берүүнү убада кылып, чатакты жайгаруу үчүн митингчилердин кызыкчылыгына ойнодубу деген суроо жаралды. Ага чейин митингчилердин артында кандайдыр бир кылмыштуу топтор турат деп шекшиген премьер министрдин позициясынын мынчалык тез өзгөрүшүнө эмне себеп болду? Укук коргоочу Качкын Булатов өкмөт башчысы баштапкы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эле жергиликтүү элдин социалдык көйгөйлөрүн чечүүнү тапшырганда аталган башаламандыктын алдын алууга болмок деген ойдо.
Эми бул саясатчылардынчы ички өзүнчө ички кармашуу да бар да. Ошондуктан Жантөрө Сатыбалдыев чоо жайын сурабай туруп эле мен кечирим сурадым тигиндей мындай дегени дагы туура эмес. Анткени ал кечирим сурады деп Темир Сариевди өзүнүн аппаратындагы эми мындай болуп атпайбы. Темир Сариевди жаман көргөзүп бул чоң саясий сөз да чындап келгенде. Темир Сариевди мындайча айтканда аркасынан келип туруп балта менен чаап атат да. Тиги Жантөрө тиги мойнуна алыпчы тиги күнөөсү бар деген. Бул дагы бир кызык да эме болот да. Эми а жерде андай чоң жерде айтыла берет, бирок эми чоң эме рангта турган кишилер мындай айткан бул чынында туура эмес.
Учурда жети өгүздүн тамга айылындагы 31 май күнү болгон башаламандык окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинен дайын жок. Кармалгандар бошотулган менен бардыгы тынчыгандан кийин каршылык акциясынын уюштуруучуларына кылмыш иши кайрадан жандандырылышы мүмкүнбү деген суроонун башын башкы прокуратуранын маалымат кызматы азырынча ача элек. Кумтөргө кеткен жолду бөгөп алуудан жана аны электр энергиясынан ажыратуудан алтын кен өндүрүшү 4 миллион доллардан ашуун чыгым тартканы жарыяланды. Эки тараптан тең ондогон адамдар жараат алып, милициянын атайын отрядын ташып барган автобус күйүп кеткен. Талдоочулар Атаханов айткандай, ал окуя боюнча кылмыш жоопкерчилиги каралбай калса, ал кийинки мыйзамсыздыктардын чыгышына түрткү болушу мүмкүнбү деген суроонун үстүнөн баш катырышууда. Сүйлөшүүлөргө байкоо салып барган Нарын шаардык кеңешинин депутаты Рахат Адиев чагымчыл аракеттерге чара көрүлүүгө тийиш деп эсептейт.
Ошол эле мезгилде жанында турган даркан тамгаларын эли көтөрүлбөйт дагы, тарыбы эли көтөрүлөт. Анан ошол жерге барганда Темир Аргенбаев мына зыян тарткан нарын эли деле турат, бирок сабырдуулук менен күтүп жана 1% акча туура чечилет деп күтүп атат. А сиздер ушул эч кандай зыян тартпай туруп, сиздер ушул маселени асманга көтөрүп эли көтөрүп атасыңар деп айтыптыр да. Анан тиги киши ушул эле Темир Аргенбаевдин сөзүн тескери буруп, мына суусун ичсе берсин, нарын эли жатыра берет деп айтыптыр да. Нарын элин көтөрүш үчүн жасалган провокациялык иш деп ойлойм.
Машаламандыктын андан ары өөрчүшүнө жол бербей, кырдаалды көзөмөлдөп калуудагы өкмөттүн кадамы талдоочулар арасында түрдүүчө талкууланууда. Бирөөлөрү чатакты басууда Мунаса табуунун салттуу жолу колдонулду дешсе, экинчилери кагылышууга жеткизбей, өкмөт кумтөр боюнча канадалык компания менен сүйлөшүүнү тездетсе болмок дешет. Өкмөт кумтөр боюнча макулдашууну карап чыгып, бул долбоордогу мамлекеттин кызыкчылыгын калыбына келтирүү үчүн парламенттен 3 ай убакыт сураган болчу. Анын мөөнөтү июнь айында аягына чыкты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын соңунда кезекти сөз даяра рубрикасына жана анын алып баруучусу Шайлыбек Дүйшөевди узатам.
Жакут деген сөз бар. Кызыл түстүү, кымбат баалуу асыл таштын аты. Жамият дейт. Көпчүлүк, эл журт, коомчулук деген мааниде. Жан казан деп коет. Кыргыздар алыс жолго жүргөндө ала журтчу кичине казанды ушинтип атаган. Камчыга ченеп бөлүү деп коет. Илгери кыргыздар жоодон олжого түшкөн маалды, буюм тайымдарды өйдүлдүй кылбай, баарына тең бөлүштүргөндү камчыга ченеп бөлүү деп койгон. Канкор дейт. Көбүнчө Манаска карата айтылган сөз. Алгачкы мааниси айкөл, эр жүрөк, каарман дегенди билдирген. Бара-бара тажик тилинен кирген ханхур же каничкич, жырткыч, ырайымсыз деген сөз менен чаташып, азыркы маанисинде колдонулуп калган. Каңшаак таш деген бар. Тоодон өзүнчө бөлүнүп турган бийик сеңирди ушинтип атаган. Капка дейт. Бир мааниси темирден жасалган чоң дарбаза. Экинчи мааниси кууш капчыгай дегенди билдирет. Кыргызда мындай жерлер көп учурайт. Мисалы Таластагы кичи капка менен чоң капканы айтсак болот. Каран салуу деп коет. Бул бүлгүн салуу, талоонго түшүрүү деген түшүнүк. Каргы дейт. Иттин чынжыр же жип байлаганга ылайыкталып тагылган моюндагы кайышы каргы деп аталат. Кез деген сөз бар. 70 сантиметрге барабар узундуктагы шен өлчөм. Кезең жол деп коет. Тоонун кайкы жери, белинен кесип өткөн жолду айтат. Кээде кезең жол деп кыйын татаал жолду да ушинтип айткан. Келеме бото кийгени дейт. Бул саймалап, кооздоп жасалган сырт кийимдин түрү. Азыр көбүнчө муну көркөм өнөр ээлери кийип жүрүшөт. Келеме керше деп да коет. Бул да кыргыздын сырт кийиминин бир түрү. Керденге бүткөн иш болду дейт. Керт башына туш келген, тагдырына бүткөн иш экен деген мааниде. Керенелүү деп коет. Бул каршы болуу, көмбө, каяш айтуу, сөз кайтаруу дегенди түшүндүрөт. Барып айтсам такыр эле кереленип болбой койду дейт. Кесиреттүү киши экен деп да коет. Бул кесирилүү, кесепеттүү киши экен дегенине сөз. Кешиги жок дейт. Бактысыз, таалайсыз, ырысы жок байкуш дегенди билдирет. Киндик ата дейт. Бул төрөлгөн баланын киндигин кескен аялдын күйөөсү. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлыбек Дүйшөев. Бишкек.
Азаттык радиосу 60 жылдык мааракесине арнап ушул жума күнү Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында чыгармачылык кечи өткөргөнү жатат. Чыгармачыл кечи Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында 7 июнда кечки саат 5:00 кечки саат 7:00 чейин уланат. Азаттыктын 60 жылдыгына арналган кечиге кош келиңиз. Ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Айда Касымалиева иштедим. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.